Nannu magaala maqalee ka jiru lafa togoogwaa jedhamutti haleella xayyaaraa bakka gabaarratti geggeessameen kanneen miidhamanii gargaarsa fayyaa akkan arganne uguraman jedhaman amma wal'aansaaf hospitaala Aayidar galuu jalqabuun isaanii himame. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsiif gamtaan Awurooppaa haleella sana balaaleffachuun ibsa baasuun ni yaadatama. Gama biraan dubbiimaan waraanaa Itoophiyaa immoo hidhattoota irratti malee namoota nagaarratti haleellaan geggeeffame hin jiru jechuun gaazexeessotatti dubbatan. Gabaasaa Mulgeetaa Cibaa.
Kaleessa erge
Babaqaaduu Dhiyeessaa.
Naannoo Tigraay aanaa indartaa Toogoo Idaagaa Saluusi bakka jedhamutti namootan gabaadhaaf ba'an irratti haleellaa xiyyaara waraanaa mootummaa Itoophiyaatiin raawwatameen namootan miidhaman keessaa re'oota yemmuu gabaatti geessaa jiru akka madaa'e kan dubbatu dargaggoo waggaa 17 Ma'arag Geetaawun jedhamu haleellaa xiyyaaraa kanaan harkaa fi garaa isaa irra akka madaa'e dubbata. Namootan inni beeku 10 ta'anis akka du'anii himeera. Erga madaa'e booda akka mana yaalaa hin deemne waan dhorkamee fi dhukkubni natti cimee jedha. Harka kootii fi garaa koo irra erga madaa'e booda kottuu gara ambulaansiitti si geessinaa naan jedhan. Ambulaansonni namoota murtaa'e fe'anii yemmuu deemuu jalqabanu hin dabartanii jedhaman. Achuma bulle bariitii isaas akka hin darbine loltootaan dhorkame. Akka nu achitti duunuuf. Haleellaa sanaan namni du'e 80 ol ta'uu danda'a. Haleellaa sanaan manoottan diigamanii waan jiranii fi manoottan sana keessatti awwaalamanii reenfi isaanii kan hin kaane hedduu jiraachuu danda'u jedha Ma'arag Geetaawun. Ambulaansonni akka darban eega taasifame booda hospitaala riifaraalaa Haayidar galee harka isaarratti wal'aansa baqaqsanii hodhuu argachuudhaaf darabee eeggachaa jira. Hospitaala Haayidaritti itti gaafatamaa kutaa wal'aansa atattamaa kan ta'an Dr. Daani'eel Walduu haleellaan kan raawwatame sa'aatii 6 irratti kan nu barre immoo sa'aatii 8 irratti. Sa'aatii sana jalqabee hojjettoonni fi haakimoonni kutaa gargaarsa atattamaa qophoofnee eegaa turre. Haa ta'u malee darbuun waan dhorkameef sa'aatii 24 olii kennaarra turan. Gubbaadhaa hin eeyyamamne jedhame har'a akka sa'aatii 8 dhageenye boruntuu isaa amma sa'aatii 8 akka hin eeyyamamne nutti himamaa ture. Isa booddeedha kan eeyyamame. Akka namoonni hedduun madaa'anii gargaarsa barbaadanu dhageenyeerra. Daa'imman, haadholee fi maanguddoonni akka turan nutti himame. Haa ta'u malee dafnee qaqqabuuf hin dandeenye. Kan du'anis sirriitti jiraachuu hin danda'u. Sanaan ala garuu wanti danda'amu hunduu godhamee guyyaa tokkoo fi ittuu wal'aansa hin argatin turanii jechuudha. Erga eeyyamameera jedhanii booda ambulaansii 2 erginee hamni danda'ame fe'ameera. Ambulaansii tokkotti nama 5 fe'ame. Amma ammaatti miidhamtoota 3 dhufan jedhan Dr. Daani'eel. Kaleessa warreen hospitaal seenaniin ala miidhamtoota biroo fuuchuudhaaf ambulaansiin 10 akka dabalamee ergame Dr. Daani'eel himaniiru. Namoonni du'an 40-80 ta'uu akka danda'an odeeffannoon jira kan jedhan Dr. Daani'eel kan madaa'an 60 jedhan. Lakkoofsi namoota madaa'an kana caalu waan danda'uuf fuulduratti akka qoratamuu qabus dubbataniiru. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa kaleessa ibsa baaseen haleellicha balaaleffateera. Bakka gabaarratti haleella raawwatameen namoonni nagaan du'aniiru madaa'aniiru gabaasni jedhu bahuun isaa akka guddaa yaaddessaa ta'eera kan ibse. Haakimoonni namoota madaa'aniif akka gargaarsa hin goone humnootiin nageenyaa dhorkuu isaanii maddeewwan amanamaa irraa akka dhaga'e ibsichi caqase namootan gargaarsa tattama barbaachisu gargaarsa dhoowwachuun gara jabeenyaa fi waan ta'uu hin qabneedha jedha ibsi Yuunaayitid Isteetsi. Mootummaan Itoophiyaa namootan madaa'anii fi gargaarsa atattamaa fi kan orka hin qabne gochuu qaba kan jedhe ibsichi miidhaan qaqqabe kun garee bilisa ta'een qoratame namootan itti gaafatamummaa qaban irratti tarkaanfiin akka fudhatamuu qabu gaafata ibsichi. Akkasumas Tigraay keessatti dhukaasni akka dhaabbatu namoota nagaadhaa fi eegumsi akka godhamu qabu gaafateera ibsichi. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa gama isaatiin bakka gabaa Togoogootti namoota nagaa irratti haleellaan xiyyaaraa raawwatamuunsa aaleera. dubbiimaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Konoreel Geetinnet Adaanee ibsa gaazexeessotaaf kennaniin haleellichi kan raawwatame miseensota garee hidhattootaa guyyaa namoota wareegamanii kabajarra jiranii irratti jedhaniiru.
Aeroplaanochaachinim ayin islaallachuu yetinyee taataqa nau yetinyee sibiil nau.
Xiyyaaronni keenya ija waan qabaniif eenyutu hidhate eenyutu sibiilaa waan jedhu waan sirriitti addaan baafataniif barrisaa fi bara teknooloojii waan ta'eef humna kanarratti tarkaanfiin fudhatame. Hojii baay'ee bu'aa qabu hojjannee jirra. Gootichi humna qilleensaa keenya hojii bu'aa qabu hojjatee jira. Kanaaf yeroo socho'ani waraana Tigraay, yeroo haleelamani uummata sibiilaa Tigraay carraan itti ta'an hin jiru. Kan rukutame kan hidhate guyyaa wareegamtootaa kabajna jechaa tureedha. Gabaa kana kan isaan itti fayyadaman fixiinsa haawuzeenii waxabajjii 15 geggeeffame wajjiniin walqabsiisanii hamma saleelamnee ammasi kanatu godhame jedhanii olola sobaa ilkaan isaanii itti buqqifatanii ammasi kakaasuu fi carraaqqii godhan jedhaniiru Konoreel Geetinnet. Dubbihimaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii gama isaaniitiin mootummaan Itoophiyaa namoota nagaa irratti hin aggaamu jedhanii hidhattoonni garuu namoota nagaa yookaan sibiilota akka daa'ootti itti fayyadamu jechuudhaan dubbataniiru. Oduun kunis kan faffaca'aa jiru waa'ee filannoo seena qabeessa biyyatti waan faayidaa hin qabne fakkeessuu fi jedhaniiru. Miseensa hojii raawwachiiftuu adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaa toora Tiwiitarii isaanii irratti yaada dhiyeessaniin mootummaan Abiy Ahmed kasaaraan hamaa ta'e adda waraanaatti waan irra gaheef namoota nagaa irratti haleellaa raawwatee jedhaniiru. Itti fufuudhaanis humni farra xiyyaaraa Tigraay xiyyaara Antoonoovii jedhamu rukutee kuffiseeraa jedhaniiru. Dibbana kana loltoonni humna Tigraay waraana mootummaa Itoophiyaa irratti haleerraa raawwachuudhaan bakka adda addaa qabachuu isaanii fi meeshaa waraanaa adda addaa booji'uu isaanii hidhattoota kanaaf dhiyoo kan ta'e televizyiiniin Dimtsi Wayyaanee jedhamu gabaaseera. Konoleel Geetinnet Adaanee dibbana kana humnoonni Tigraay bakkeewwan adda addaa qabachuu isaanii oduu ibsu tuffataniiru. Addi bilisa baasaa uummata Tigraay oduu dharaa geggeessaa jiru hawaasa addunyaa biratti akka jabeenya qabu fakkeessuudhaaf waan godhamudha. Mootummaa wajjinis marii araaraa gochuudhaaf waan yaadameedha jechuudhaan odicha xiqqeessaniiru jedha gabaasni gaazexeessaan VOA Mulugeetaa Atbaa Maqalee irraa qindeesse.